zahraješ. Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak jako hejno krkavců.
Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti Svobodného vysílače CS. A my se tady dneska koukneme, protože máme 16. ledna roku 2018 na zprávy, tak jak jsem je nějak stihl připravit i nepřipravit. Takže co máme k 16. lednu roku, nebo vůbec k 16. lednu? 27. rok před naším letopočtem, tedy Octavianus obdržel od římského senátu titul Augustus, alias vznešený, což byl počátek císařství ve starověkém Římě. V roce 929, už po Kristu, to je Zoro, emír Kordoby Abd ar-Rahman III. Se prohlásil chalífou, čímž tedy založil kordobský chalifát. Takže počítám, že to bylo asi ve Španělsku. No, v roce 1547 Ivan Hrozný byl korunovaný carem a samovládce vší Rusy. A v roce 1909 expedice, již vedl tedy Ernst Henry Shackleton, stanula na jižním magnetickém pólu. No a pak už v roce 1969 na protest proti tedy srpnové okupaci a v touze vyburcovat veřejnost k odporu se na Václavském náměstí upálil 20-letý student Karlovy univerzity Jan Palach. Tak to jsou tedy zajímavá výročí, nějaká šťastná, nešťastná, samozřejmě ke dni 16. ledna. No ale my už se tedy koukneme na něco aktuálního, koukneme se na Drahošův vládní plán. Po malém tedy zdržení se očekává, že dolní komora parlamentu bude dnes drtivě hlasovat proti vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše, což se také stalo, a další vývoj bude až tedy do zvolení nového prezidenta ve Hvězdách. Jestli tedy Miloš Zeman prohraje, není tedy vůbec jisté, že pověří Babiše i druhým pokusem o sestavení vlády. Pokud to neudělá, pozornost se zaměří na Jiřího Drahoše, který opakovaně prohlásil, že Babiše premiérem nejmenuje kvůli tedy trestnímu stíhání, které se nad ním znáší. Jak by tedy prezident Drahoš postupoval? Dožadoval by se, aby Babiš ustoupil a křeslo premiéra přenechal, řekněme, Richardu Brabcovi z ANO? Nebo by pověřil tedy Petra Fialu z ODS, kterého by při pokusu o sestavení většinové vlády, na které tedy trvá, čekal tvrdý dopad na zem? Jednání o vládě ustrnula na mrtvém bodě a jednou z největších otázek pro debaty před druhým kolem prezidentské volby bude tedy to, jak tuto situaci vyřešit. Zeman totiž dal jasně najevo, jakou variantu preferuje, tedy ANO plus ČSSD s podporou KSČM. A jaký tedy bude Babišův plán, na to se ptá tedy Erik Best ve svém pravidelném zpravodaji Final World, který můžete samozřejmě sledovat a odebírat přes Facebook, Twitter a nebo také e-mail. No, ale jdeme se kouknout dále. Pojďme se kouknout na předražené vysílačky pro české celníky. Generální ředitelství cel vypsalo totiž soutěž na nákup vysílaček, a to téměř v objemu 60 milionů korun českých. O žádnou soutěž však ale nejde. Zadávací podmínky jsou totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, tedy firmě Connectel. Kverulant dnes zaslal dopis řediteli celníků a požádal ho o zrušení fingované to soutěže. Oč jde? Předmětem tedy zakázky je dodávka 360 ručních vysílaček a dodání a montáž 260 kusů vozidlových vysílaček za předpokládanou cenu tedy 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním standardu P25, který používají bezpečnostní složky v USA a který v České republice prodává tedy jen a pouze firma Connectel. V Evropě se pro tento účel používají samozřejmě jiné systémy. Zejména tedy technologie DMR a Tetra. Tyto technologie jsou zcela tedy srovnatelné, schopné P25 plně nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Již dávno nastal čas se ze závislosti na jediném dodavateli vymanit. Kverulant se dnes tedy obrátil na generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a v dopise ho požádal, aby výběrové řízení zrušil. Nebude-li tedy řízení zrušeno, hodlá se Kverulant tedy obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přestože poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přijde na 10 000 korun. Podrobnosti naleznete v kauze předražené vysílačky pro celníky, samozřejmě na stránkách obecně prospěšné společnosti kverulant.org. Těch kauz je tam samozřejmě moře a moře a tak nějak jdou mimo zřetel našeho i vašeho mainstreamu, tedy toho hlavního proudu informačního. No, to by bylo tedy z české kotliny a doliny asi vše.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
No, ale my už se samozřejmě podíváme zase o kousek dál, podíváme se do světa, cože se nám to kde děje, aby jsme to zase měli hezky pohromadě. Takže začneme maďarskými sousedy. A já si tady kouknu, jestli jsem tady někdo něco stihl k tomu připravit. Ne, takže si to s obrazem nedáme. Orbán totiž vzkazuje, premiér samozřejmě Maďarska, pokud Evropská unie neochrání své vnější hranice, je čas uzavřít ty vnitřní. V rozsáhlém rozhovoru pro tedy německý časopis Die Welt maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval Brusel za to, že zasahuje do politiky nezávislých států a vyzval k přehodnocení role celé Evropské unie. No, a řekl toto, že Evropa a Evropská unie není to samé. Evropa není Brusel, ale v Berlíně, v Budapešti, ve Varšavě, v Paříži. Nekritizuji Brusel, ale bruselské politiky a úředníky, kteří jednají, jako by byli středem impéria, uvedl tedy Viktor Orbán. A dále pokračoval. Vláda Maďarska chce Evropskou unii s parlamentem, který bude mít omezené pravomoce, se silnou radou šéfů vlád a s komisí, která spíše, než vytvářet politiku, by dohlížela na smlouvy. A také se vyjádřil k tomu, jak Evropská unie mění definici toho, co je tedy evropské, zvláště její záměrné zapomínání na evropské křesťanské dědictví a bohatství jejich národních kultur. Tedy mezi Západem a Východem je prý nedostatek porozumění ohledně otázky liberální demokracie a vlády práva. Zatímco tedy Maďaři mluví tradiční a upřímnou řečí, Západ se považuje za postnárodní a postkřesťanský, což je zase vnímáno jako liberální a vláda práva. A pan Orbán k tomu říká, nechceme to. Chceme naší národní a křesťanskou identitu. Otázka tedy migrace je podle Viktora Orbána záležitostí tedy národní identity a nemůže být ovlivněna nějak zvenčí. S tím, že citujeme, nenecháme Brusel, aby nám říkal, koho smíme přijmout. Podle Orbána je tedy záležitostí Maďarska, koho na své půdě nechá zůstat. Skutečný problém podle Viktora Orbána představuje tedy neschopnost Evropské unie, řekněme, chránit své vnější hranice, což je úspěch Schengenu a svobodný pohyb osob uvnitř EU a proto je to všechno nezbytné, že ano. Maďaři si této svobody prý ale cení, protože zažili samozřejmě diktaturu. Nicméně, pokud prý není možné ochránit vnější hranice, je ty vnitřní třeba uzavřít, pokračoval Viktor Orbán. A dále poznamenal, ukazujeme tedy solidaritu a jsme za to kritizováni. Máme vojáky na hranicích Evropské unie, což nás stojí miliardy. Brusel nám tedy nedal ani cent a ještě nás drze kritizuje. Viktor Orbán se ještě vyjádřil samozřejmě i k migrantům, kteří se nesprávně nazývají uprchlíky. Podle Viktora Orbána odcházejí z Afriky a Asie, protože se u nás chtějí mít líp. Proto je pomoc třeba směřovat do jejich zemí a nepouštět je sem. Tak, to bylo velice zajímavé a bylo to ze středoevropana.cz, takže to samozřejmě můžete sledovat také. No, ale my už se koukneme a teď to tady zkusím, pozor, jdeme na to. Pejc, je to tam. Tak tedy první etapa islamizace. Pro muslimy jsou tedy janovské zvony moc hlučné. Máte tam, tady myslím, obrázek kostela svatého Antonína, což je jeden z nejznámějších janovských kostelů křesťanských. Tak tedy mezi prvním krokem islamizace v zemích středního východu, kdysi tedy křesťanských, bylo umlčení zvonů, pak kříže mizely a nakonec zmizely i samotní křesťané. No, v italském městě Janově zřejmě začíná první fáze tohoto vývoje. Ve čtvrti San Pia Derma chtějí totiž koránští muslimové, což jsou reformní islámští věřící, umlčet zvony kostelů s pomocí svého muslimského právníka. Citujeme. Před Vánoci jsme obdrželi dopis od právníka, který chtěl jménem tedy svého klienta zvony kostela nejsvětější svátosti zastavit, protože byly příliš hlasité. Řekl kancléř kurie Don Michele de Santis. A poradil jsem pastorovi zastavit tedy zvonění, pokračoval tento kancléř. Ale to by samozřejmě neměl být hluk, který obtěžuje, řekněme to, některé muslimy, protože pět kostelních zvonů Via Luigi Carlo Farini jsou jen malé to zvony, ale věž kostela má také kostelní hodiny se svým tedy zvyzváním času. Další zvonění je během eucharistické modlitby a to je nepřijatelné samozřejmě pro muslimy. A tak jeden z nich si najal právníka, který ve svém dopise požadoval, aby zvony zvonily jen těsně před vší a také po mši. Občané San Pia Derma však hájí svůj kostel a protestují proti rozhodnutí římskokatolické správy. Citujeme, ruce pryč od našich zvonů. Snaží se je umlčet, ale my je budeme bránit. Píše se tedy v protestu, který podepsali stovky místních obyvatel. No a kdo to má všechno za prsty? Imám Hussein Salah se totiž snaží spor urovnat a prohlásil, že tedy koránští muslimové svojí stížností udělali chybu. Zvonění kostelů je tedy v konečném důsledku znamení míru, jako je tedy volání muezína, jak říká imám, přičem záměrně neuvedl, že volání muezína to není výzva k nějakému míru, abyste se nemýlili, ale výzva k povinné modlitbě pro všechny muslimy, s výzvou tedy Allah je největší. A ta přece zaznívá pětkrát denně, ale to křesťanům vadit nesmí. Jo? Takže takhle to tady máme. Zase pěkné, tak se koukneme o kus dál. Příště si vezmu už tichou myšici. No, koukneme se, ale toto kně. A špatně. No, nic, tak to zkusíme takhle. No, říkám, ještě se učím, vychytávám mušky. Teď nevím, proč tam všude leze. No, koukneme se tedy na Recepa Tayyipa Erdoğana. Ten totiž slíbil, že zničí oddíly syrské opozice, které Spojené státy americké budují na syrské hranici. Turecký tedy prezident Recep Tayyip Erdoğan pohrozil, že zničí hraniční bezpečnostní v úvozovkách síly, které bojují nebo spíše budují Spojené státy americké na severu Sýrie. S tím, že turecký prezident řekl toto, citujeme, Amerika teď na našich hranicích buduje teroristickou armádu, která ohrožuje bezpečnost samotného Turecka. Naším úkolem je zadusit tuto armádu, dokud se ještě nenarodila. Pokud tedy Spojené státy chtějí s těmito divokými tvory navázat spolupráci, je to jejich věc, ale my to nedopustíme. Toto řekl tedy Erdoğan, když vystoupil v Ankaře. Turecký prezident podotkl, že turecká armáda bude nadále ostřelovat pozice sil sebeobrany syrských Kurdů v Afrimu, s tím, že řekl, naše ozbrojené síly v nejbližší budoucnosti, doufám, vyřeší problém v Afrimu. V Afrinu, takhle. Operace může tedy začít v jakýkoliv okamžik, dodala hlava tureckého státu. No a včera se objevily informace, že koalice bojuje v Sýrii, tedy proti těm hraničním bezpečnostním silám, pro zajištění ochrany oblasti, kterou má pod svojí kontrolou. Cílem je tedy vycvičit zhruba 3000 lidí, přičemž 15 000 má přijít ze syrských demokratických sil. No, jsme tady zase u toho, kdo bude určovat, kdo je umírněná opozice, kdo není umírněná opozice. Zkrátka, když bojujete se zbraní v ruce, jste teroristé proti domácímu obyvatelstvu, já si nemohu jinak pomoci, ale to už nechám zase na vašich hlavách, to už není moje starost. No, jdeme se kouknout, jestli se mi povedl aspoň analytik, ten se mi taky nepovedl. Takže to vůbec nevím, co se mi to tady stalo. No nic, tak to budete mít. Jano, kde je tohle? Škoda. No, tak příště. Jdeme se kouknout do Spojených států amerických, jelikož bývalý analytik CIA, pan Raymond McGovern, řeká toto, že do voleb ve Spojených státech amerických nezasahovalo Rusko, ale samotná FBI, tedy Federální úřad pro vyšetřování. Americké zpravodajské služby, tedy včetně FBI, se pokusily zasáhnout do voleb do prezidentských voleb ve Spojených státech amerických v roce 2016. Takovýto názor vyslovil tedy bývalý analytik samotné CIA Raymond McGovern ve svém článku na stránce consortiumnews.com. Podle jeho slov tedy v létě 2017 uveřejněné korespondence kontrarozvědčíka FBI Petra Stročka s jeho přítelkyní, právničkou tedy Lisou Pageovou, je věcným důkazem pokusů speciálních služeb podkopat demokratický proces prezidentských voleb ve Spojených státech. Stroc, který v korespondenci mimo jiné ubezpečuje, že dokáže použít svůj vliv, aby ubránil stát od Trumpa. FBI podle tohoto bývalého pracovníka CIA v průběhu 18 měsíců vedla diskreditační kampaň prezidentského kandidáta Donalda Trumpa pomocí elektronické rozvědky, právní pochybnosti a minulých spisů. Přičemž to bylo bez přesvědčivých to zase důkazů. McGovern tedy zároveň píše, že stejně v čase představitelé speciální služby použili nejednoznačné praktiky, aby ochránili kandidáta demokratické strany Spojených států amerických, tedy Hillary Clintonovou a její okolí před obviněními, že falešně svědčila a prozrazovala státní tajemství. McGovern také připomíná, že Agentura pro národní bezpečnost, to je asi NSA, naproti tedy svým technologickým možnostem, i tak neposkytla přesvědčivé důkazy o zásazích Moskvy do amerických prezidentských voleb. Omlouvám se, simultánně jsem tlumočil zo slovenčiny, protože to vyšlo na hlavních zprávách pod KSK. No, a pojďme se samozřejmě kouknout ještě na tu krvelačnou jadernou doktrínu Spojených států amerických, které ohrožují Rusko, a tato jaderná doktrína unikla totiž na internet. Píše o tom Huffington Post. Ten má totiž k dispozici návrh přehledu jaderné politiky. Jedná se o verzi dokumentu o 64 stranách, který definuje roli jaderných zbraní ve strategii národní bezpečnosti Spojených států amerických, a dokument byl publikován na stránkách těchto novin, tedy Huffington Post. Za hlavní hrozby pro Spojené státy ve zprávě, která byla připravena Pentagonem pro prezidenta Trumpa, je označována vojenská síla Ruska, dále možnosti Čínské lidové republiky, Korejské lidové republiky a také Íránu. V přehledu jaderné politiky se navrhuje modernizovat jadernou triádu, do které patří strategické letectvo, mezikontinentální balistické rakety a atomové ponorky nesoucí jaderné hlavice. Konkrétně se tedy k fiskálnímu roku 2019 počítáte v této jaderné doktríně USA toto. Dokončit program prodloužení používání termojaderných bojových hlavic V-76, dvojité V-76, takhle. A k roku 2024 by se mělo dokončit, aby měla být přijata do výzbroje, víceúčelová jaderná řízená bomba typ B-61/12, která prý bude umožňovat, aby byla používána zároveň na strategických bombardérech, ale i v letounech taktického letectva. Odděleně se také hovoří o nezbytnosti vlastnictví balistických raket, které budou přizpůsobené pro použití současně v letectvu i v námořnictvu USA, a také o možnosti používání jaderných zbraní v nejaderných to konfliktech. Takže kdo nám tady straší neustále válkou? Kdo furt říká bojte se? Tady to zkrátka máte jedno vedle druhého. No, teď se jdeme kouknout na to poslední, to se mi teda tak nějak povedlo. Koukneme se samozřejmě na ty naše, vaše ještě social sítě, tedy social networks, sociální sítě, jelikož možná už to víte, možná ne, Google, Amazon a další firmy mají tedy od ledna možnost vidět do bankovních účtů mých i vašich. A vědí tedy, jak vysoký platíte nájem, kolik máte dluhů a kdy a kde jste naposledy totiž nakupovali. Bankovní tajemství je kvůli nové směrnici Evropské unie už minulostí. Tak tedy od 13. ledna mohou různé firmy získat přímý přístup k bankovním údajům svých zákazníků. Jak jsme zmiňovali, Google, Amazon a ostatní firmy tak mohou získat všechny informace o vašem bankovním účtu za posledních 90 dní. Dozví se také, zda platíte svůj nájem, odkud vám přichází výplata, anebo kolik máte dluhů. Firmy jako eBay, Apple, Google, Amazon, Alibaba, také Zalando a mnoho dalších tak budou vědět nejen kde, kdy a za co platíte svojí kreditní kartou, ale také kolik peněz máte na běžném účtu, nebo zda jste v červených to číslech. Evropská unie totiž zvyšuje konkurenci mezi bankami a nová pravidla firmám umožňují přístup k informacím o bankovním účtu zákazníků. Píší o tom německé noviny Berliner, tedy Morgen Post. Ty samé koncerny však v Evropě přesunují nezdaněné miliardy eur, aniž by se tím kdokoliv ale vážně zabýval. O tom si můžete přečíst zase na stránkách časopisu Šifra. No, co se to tedy děje? 13. ledna vstoupila v platnost nová směrnice Evropské unie, která se nazývá Payment Service Directive 2 PSD2. Spustila se tak nová celoevropská jednotná pravidla pro platební transakce, která umožní poskytovatelům finančních služeb přístup k účtům zákazníků. Banky mají tedy na technologickou změnu přechodné období 18 měsíců. Zákazník tedy pak musí odsouhlasit, že firmy a společnosti mají přístup k jeho datům a předpokládá se, že mnoho služeb, jako jsou kreditní karty nebo online služby, již tedy nebudou poskytovány bez přístupu k danému účtu. Je toho samozřejmě mnoho více, takže vám doporučíme sledovat i ty zprávy z vaší banky, pokud jste tedy na nějakém online bankovnictví a dále. Samozřejmě bude se to měnit. Budou tam dovědky a dodatky ke smlouvám a k používání všeho, takže buďte na to velice opatrní. No a aby jsme si trošku zakonspirovali, tak se můžete podívat samozřejmě na... Víte co? Můžete se totiž podívat na číslo bestie, jak se nám říká, že ano, biblické 666, s tím, že je tam jasně řečeno, že číslo bestie nebo znamení, ten, kdo ho nebude mít na čele, anebo teď nevím, zápěstí, předloktí zápěstí pravé nebo levé ruky, nebude moci nakupovat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže vše se tady uzavírá, vše bylo predikováno už tisíce let dopředu, a nebo tu Bibli sepsali ti, kteří dneska jsou u moci, nebo její děti a potomci, kteří jsou k tomu vycvičeni. To už je zase na vaše zkoumání. Takže toto byly asi všechny zprávy Svobodného vysílače CS pro dnešní den, tedy 16. ledna roku 2018. Já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím a samozřejmě budete to mít přístupné na kanále YouTube, takže můžete sdílet, přeposílat a tak dále a tak dále. A zkrátka nemáme patent na pravdu. Všechno si ověřujte, všechno si dohledávejte, jenom informace, na kterých pátráte vy, mají pro vás cenu a smysl. Tak tedy mějte se krásně, dobrý večer, dobrou noc a zase někdy samozřejmě na viděnou.